Tänään emme narise emmekä valita mistään. Tänään olemme iloisia siitä, mitä meillä on, sillä aina ei ole ollut niin hyvin. Tänään kuuntelemme nimittäin, kuinka sisarukset Aili ja Aaro muistelevat sotajouluja. Aili oli nuori tyttö, joka koki karjalaisen heimon evakkovaiheet, kaikkinen murheineen. Hän oli 14-vuotias silloin, kun hän ensimmäisen kerran lähti kotoa pois. Hän on viettänyt erilaisia jouluja, joulun 39 Viinijärvellä, joulun 40 Riistavedellä ja unohtumattoman joulun 41 viimeisen kerran kotona Impilahdella. Sinne oli saanut luvan palata, jos koti oli säilynyt. No, annetaan Aili Heleniuksen itse kertoa.
Tulimme Rantasalmelle. Se oli semmoinen poikkeuksellinen, ei varsinainen, niin kuin evakkoon lähdettiin, niin me tulimme kunnan kuorma-autolla. Siinä tuotiin osuuskassa turvaan. Oli osuuskassan hoitaja ja sitten äiti ja minä tultiin Rantasalmelle Puikonniemeen semmoiseen mökkiin, joka oli semmoinen jonkun muonamiehen mökki.
Se oli tyhjillään.
Se oli tyhjillään hirsi mökki. Ja sitten totesimme, että tämä pitää pestä katosta lattiaan. Se oli sitten semmoinen pohjalukema, miten köyhiä me olemme, kun ei ollut rättiä, millä ruveta pesemään. Ja piti lähteä ensin hakemaan rätti.
Mistä se löytyi?
Sitten siitä naapuritalosta. Niin.
Miten siellä suhtauduttiin?
Ne oli sen osuuskassan hoitajan ystäväperhe. Aha. Että siinä oli ihan ystävyyssuhde valmiina.
Joo, te saitte apua. Ja...
Mutta sitten kun meillä oli kuorma-autossa, niin oli heteka ja siellä oli sitten vuodevaatteet. Ja se oli hyvin arvattu, että pitää olla lämmintä, niin otettiin semmoinen välly. Semmoinen, jossa...
Nahkavälly.
Nahkavälly.
Joo, tiedän.
Sitten kun pantiin heteka, kun oli pesty, pantiin heteka sitä seinän viereen, niin ne jalat menikin lattian läpi. Se oli niin laho. Ja sitten se oli niin kylmä, että kun sitä lämmitettiin 2 kertaa päivässä, niin silti aamulla oli ikkunat jäässä.
Kuinka monta henkeä teitä asui siinä?
Siinä oli sitten se osuuskassanhoitaja, rouva ja heidän apulainen ja 2 lasta ja äiti ja minä. Ja sitten siinä oli sellainen yhtenä iltana, niin se apulainen Hilja tunsi päänsärkyä ja voi pahoin ja meni sänkyyn. Ja todettiin, että jollakin toisellakin rupesi särkemään päätä, että nyt on flunssa tulossa. Ja näin me uskoimme, että nyt on flunssa tulossa. Illalla 9 aikaa se ystävä, naapuri rouva tuli käymään, joka vieläkin jäi epäselväksi, että miksi hän lähti illalla. Ei koskaan illalla hänellä ollut mitään asiaa. Miksi hän lähti illalla 9 aikaa meille käymään? Kun hän avasi oven, niin sanoi, että teillähän on häkä.
Toitte melkein kaikki jo tainnuksissa.
Ruvettiin tutkimaan uuni, niin siellä oli semmoinen palamaton kekäle.
Joka kehitti häkää koko ajan.
Joo, koko ajan. Sitten kekäle ulos.
Suojelusenkeli lähetti.
Siinä oli todella enkeli asialla. Me olisi oltu koko porukka aamulla vainaita. Siitä oli sitten... Lähin kauppa oli Rantasalmen kirkolla 12 kilometriä. Talvisodan pakkasella ajettiin pyörällä, eikä ollut pitkiä housuja.
Oho.
Se oli aikamoinen. Sitten isä tuli ennen joulua. Isä jäi silloin Impilahdelle, kun hän oli muun muassa majoituslautakunnan puheenjohtaja, niin kuin majoitusmestari. Ja sitten kun hän tuli sitten sinne Puikonniemeen, niin hän lähti sitten pyörällä kaupalle, ja eikä kuullut takaisin. Ilta pimenee ja oltiin aivan hermo. Mitä on tapahtunut? Hänelle meni pyörä jääty. Hän joutui taluttamaan sen pyörän.
Ei jättänyt sentään pyörää.
Ei. Niin. No sitten joulun jälkeen lähdettiin sitten sieltä sieltä Rantasalmelta sitten Viinijärvelle. Se oli 39 joulu. Niin, seuraava joulu, 40 joulu. Niin silloinhan oli sitten, maaliskuussa tuli välirauha 13. päivä maaliskuuta.
No silloin loppu talvisota, niin.
Niin, talvisota ja olimme Viinijärvellä. Ja minä olin sitten 14 vanhana kunnan toimistossa jo toimistoapulaisena. Ja olimme sitten kunnan toimistossa, kun radiosta tuli rauhanehdot. Silloin työt loppu. Kukaan ei voinut tehdä mitään. Ja sitten tuli aamiaisaika, se oli semmoinen kolhoosi, että äiti laittoi ruoan ja kaikki tämä toimistoväki sitten oltiin yhdessä syömässä. Ja ei ruoka maistunut. Kaikki itki. Kaikki miehetkin itki, paitsi isä. Isä sanoi, että älkää pojat itkekö, kyllä sinne mennään. Se oli 13. päivä. Ja 23. päivä isä lähti itse. 10 päivän perästä isä kuoli.
Mihin hän kuoli?
Sydänkohtauksen.
Kuinka vanhana?
48-vuotias.
Niin nuori.
Ja oli pääsiäinen tulossa. He olivat kiirastorstaina Viinijärven odotuksessa kirkossa. Perjantaina olivat kirkossa. Ja yöllä isä niin kuin korskahti ja kuoli. Ja se oli pääsiäislauantai ja pojilla oli kenttäpostiosoitteet, sähkösanomia ei otettu vastaan. Sitten pääsiäispäivänä tuli upseeri, oliko hän majuri arvoltaan, tuli ilmoittamaan, että tämä talo otetaan sotilasmajoitukseen ja on muuta, tästä on lähettävä. Mutta meillä on vainaja. Siitä huolimatta on lähettävä.
Tämä oli siellä Viinijärvellä.
Mutta saadaanko sitten vaunua sitten vainajalle? Ei ne riitä ei elävienkään kuljetukseen. Ei vainajalle saada vaunua. Sitten minä läksin sitten kysymään haudankaivajaa, että saadaan hauta. Ja se haudankaivaja poltti piippua uunin edessä ja totesi, että ei tällä pakkasella saa huomiseksi. Se hauta piti saada huomiseksi. Ei tällä pakkasella saa hautaa huomiseksi. Siinä sitten lähti kunnan esimies, se ketä heitä lähti Kuopioon maaherran luo kysymään, että mihin me mennään sitten. Ja sen me tiesimme, että tämä vanhempi veli Arvo oli Kuopiossa aliupseerikoulussa. Ne sitten nämä kunnan miehet soittivat, että sitä muuttoa ei voi siirtää. Ensimmäisenä arkena on lähtö ja se osoite on sitten tuo Riistavesi. Ja niin sitten se haudankaivaja, niin sitten hän muisti, että yhdestä haudasta oli siirretty vainaja pois, niin sinne voidaan saada se vainaja sitten. Ja niin isä sitten vietiin sinne hautaan. Mutta kun se oli aikaisemmin kaivettu, niin ne mullat oli jäisiä, että ne ei riittäneet sen haudan peitoksi, se jäi kuopaksi. Eikä se haudankaivaja niin paljon ole nähnyt vaivaa, että se olisi hankkinut avuja.
Niin tai hautakangilla tehnyt jotakin niin?
Ei mitään, se jäi silleen kuopaksi. Ja kun sitten, kyllä se oli ensimmäisen arkena, kun se isä haudattiin. Ja illalla tulivat sitten ne miehet sieltä Kuopiosta ja arvoveli. Ja kun hän tuli sisään, kysyi missä isä on. Mä sanoin, että hänet haudattiin tänään. Arvo oli keuhkokuumeessa ollut siellä Kuopiossa ja hän heräsi yöllä siihen, että hänelle sanottiin, että isäsi on kuollut. Ja hän katsoi, että ei ketään näy missään, ei ketään ole missään. Ja sitten kun hänelle soitettiin, että häntä tullaan noutamaan ja tuli nämä kunnanmiehet häntä noutamaan, niin hän sanoi niille, että minä tiedän, että isä on kuollut. Että ei tarvinnut hänelle ilmoittaa.
Siinä oli taas joku viestin kantaja.
Joo. Ja sitten arvohan, että hän lähtee takaisin. Hänellä on sairasloma, mutta hän lähtee yksikköön, kun isä kerran on haudattu. Äiti sanoi, että no jää, että kun me lähdettiin sitten junalla sieltä Pieksämäen kautta Kuopioon, niin jää sinä, tulet autolla, linja-autolla suoraan Ristavedelle, että näet, että mihin me asetumme, ja voit mennä käymään isän haudalla. Ja hän sitten jäi, ja kun hän sitten siellä Ristavedellä, niin hän sanoi, että sehän oli kuin koiran auto, se isän auto. Se oli niin hirveä. Sitten kun me Viinijärvellä odotettiin junaan, sitten johon nämä evakot lähti, niin muistin, että nyt on varmaan tullut posti jo. Ja menin että jos Aarolta on tullut kirje, Aarolta.
Veljeltä. Niin.
Veljeltä. Ja sitten kun olikin tullut kirje, niin Aaro kirjoitti, että hän on sairaalassa, kun Korsussa kaatui vahingossa pakillinen kiehuvaa kahvia jalan päälle, niin hän on sairaalassa. Että silloin kun läksimme Viinijärveltä junassa ja äiti istui vastapäätä, niin mä muistan sen äidin ilmeen, kun hän oltiin niin kuin kirjaimellisesti kodittomia, isä oli mennyt, Aaro oli sairaalassa ja toinen veli oli sairaslomalla. Niin se oli melkoinen tilanne.
Te äiti ja tytär olitte sitten yhdessä koko
joo,
ajan.
Joo, ja sitten isän äiti, papa. Papa. Ja niin mentiin sitten Ristavedelle.
Ja sitten olitte siellä Ristavedellä. Ja missä vaiheessa te menitte takaisin sitten Impilahdelle?
Sitten alkoi jatkosota kesäkuussa 1941. Ja heinäkuussa oli Impilahti vallattu. Ja sitten ensimmäiseksi sinne meni semmoiset miehet, jotka muodostivat kunnan esikunnan. Takaisin vallatussa Karjalassa oli sotilashallinto. Niin meni se kunnan esikunta ja sitten siivousryhmät meni ensimmäisenä ja sitten sadonkorjuuryhmät. Ja sieltä saimme tietää sitten, että meillä koti on pystyssä. Ja sitten, että ne, joilla koti oli pystyssä, niin oli mahdollisuus saada paluulupa. Ja niin me saimme sitten luvan palata.
Oliko se yllätys, että koti oli tallella eikä ole palannut esimerkiksi?
No sikäli se ei ollut yllätys, että rintama ei ollut edennyt sinne meidän kylään saakka. Missä rintama oli kulkenut, niin ne oli tietysti sitten tuhoutuneet.
Poltettu.
Ja sitten me Ristavedellä piti saada perunat kaivettuun.
Ennen lähtöä.
Niin. Ja sitten äiti teetti puulaatikot tavaroita, näitä vaatteita varten, joka oli hyvin, hyvin viisasta. Ja sitten kun me junassa menimme sitten sinne Impilahdelle, niin isä näiti ordotoksi, kun me laskeuduimme siitä junasta Impilahden asemalle ja siinä luki Impilahti sitten siinä aseman kyltti.
Kolme sukupolvia,
niin papa risti odotuksisen tapaan silmät ja kiitti luojaan, että olemme päässeet omalle maalle. Ja sitten nämä junassa saapuneet, niin meidät vietiin kunnan toimistoon ensimmäiseksi yöksi. Mutta minä en malttanut jäädä, kun kotiin oli vain vähän päälle 2 kilometriä. Läksin juoksemaan yksin kotiin. Sitten juoksin, minkä ikinä jaksoin. Menin kotiin. Siis niin, että nopeasti, niin kuin jaksan vaan, kunnes näin kodin. Kun näin kodin, sitten rupesin kävelemään. Nyt mä palaan kotiin. Ihan niin kuin ennen.
Ja olit ihan yksin?
Yksin.
Äiti ja mumma
jäi sinne. Palaan kotiin ihan niin kuin yksin. Ihan niin kuin ennen. Ja oli sitten mielikuva kotiin. Ihan tuli tuoksut mieleen. Piiraiden tuoksut ja savusaunan tuoksut. Ja siis mä oikein herkuttelin, kun mä menen kotiin. Sitten mä pääsin kotimäelle. Meillä oli semmoinen mäki ja siinä oli sitten koivuja. Ja sitten oli talon edessä oli puutarha ja sitten puolukoita. Se oli syyskuuta, söin kypsiä puolukoita, nautin, että olen kotimäellä. Sitten lopulta menin ja aukasin ulko-oven, porstuan ja sitten tuvan oven. Ja voi hirvitys sitten. Voi hirvitys, se oli, uuni oli säretty. Kammarin ovi oli säretty. Kaikki ikkunat oli säpäleinä. Ja tuvan nurkassa oli kanaorsi. Ja siivo sen näköinen, kun siellä oli kanat ollut sisällä. Mä ryntäsin ulos. Ei, tämä on koti, ei. Et missä mä olen? Että ei tämä ole koti. Mä nipistelin itseäni, että tää on taas painajaisuni. Ja sit mä näin, että ei kun tuossa on liiteri ja tuossa on navetta. Mut se navetta on puoleksi purettu ja tuolla on sauna, kaikki on paikoillaan. Kyllä tämä on koti. Sitten menin lintujen hautausmaalle. Siellä oli liljat jäljellä. Ja sitten meillä oli semmoinen oikein iso kivi, jossa tämä vanhempi veli Arvo aina seisoi käsillä. Ja sitten mä vähitellen rauhoituin, että kyllä tämä on koti. Ja että mä jaksan mennä uudelleen. Sitten menin uudelleen ja kävin kaikki sitten huoneet läpi. Ja sitten olikin ilta jo. Ja sitten läksin sinne kunnan toimistoon yöksi.
Ketä siinä oli asunut siinä, pitänyt
venäläiset. Korttia? Venäläiset,
joo.
Sittenhän siellä ensin poltettiin rikki niissä siellä ennen kuin mentiin asumaan. Ja sitten tarkastettiin kaivot, että on vesi juomakelpoista. Sitten
myrkytetty, niin.
Mutta meidän kaivossa oli venäläisten mantteleita. Ne oli varmaan varastettu armeijalta ja kun tuli äkki lähtö, niin painettiin kaivoon.
Saitteko te ylös niitä sieltä?
Emme me, vaan ne siivousporukat. Saivat siivousporukat, koska se kaivo tuli kuntoon. Mutta me sitten asetuimme asumaan naapuriin, siksi kunnes koti saatiin kunnostettu, joka tuntui aivan ihmeeltä, että millä voimilla se saatiin kuntoon, kun kaikki parhaat miehet oli rintamalla. Sitten äiti meni töihin Marttamajalle keittäjäksi ja minä olin sitten kunnan esikunnassa toimistolottana. Ja sitten oli semmoinen vaihe jo jossakin marraskuussa, että sanottiin, että ensi yksi päästään kotiin yöksi. Mutta sanottiin, että mut siellä on maalin hajua, että se papa, isoäiti, mummo, hän jää vielä naapuriin yöksi, mutta äidin kanssa menemme kotiin yöksi. Äiti meni suoraan Marttamajalta sinne kotiin, mutta minä olin ylitöissä hyvin myöhään iltaan. Ja sitten meille se tie kulki naapurin pihan kautta. Ja kun mä olen siinä naapurin pihassa, niin mä kuulen mäen alta huutoa, että auttakaa. Auttakaa, en ole kummitus. Älkää pelätkö, minä olen Sarjon papa ja eksynyt. Auttakaa. Ja kun siellä naapurissa, jossa me asuimme, tuli nukkumaanmenon aika, niin mummolle tulikin mieleen, että nyt toiset on jo kotona. Minä lähden kanssa. Mutta jos mä olisin tullut oikeaan aikaan kotiin, niin me olisi uskottu, että papa on siellä sukulaistalossa yötä. Niin. Ja siellä olisi uskottu, että papa on nyt kotona jo yötä.
Ja se hän olisi ollutkin metsässä.
Hän olisi ollut
eksyneenä.
Hän niin. olisi eksyneenä ollut metsässä ja sillä suunnalla ei ollut ketään asukkaita palannut. Sitten tämä järkytys plus sitten se, että ensimmäinen yö kotona emme me kukaan nukkuneet.
No siinä oli sitten joulu tulossa, jo oli marraskuu.
No niin, sitten meillä oli tietysti, päivät oltiin kumpikin äiti sekä minä töissä. Illat oli sitten ankarasti työtä, kun venäläisiltä oli jäänyt perunoita maahan ja kaalia. Ja sitten se ympäristö oli suuret pommikuopat. Että se oli niin ankaraa työtä, että illalla oltiin niin poikki, että siinä ei kerinnyt surra. No sitten olin Marttamajalla käymässä, niin siellä oli Marttamajalla töissä sotavanki Vasili. Se oli ensimmäinen vanki, jonka mä näin ilmielävänä. Siellä oli vankileiri ja sitten näitä semmoisia niin kuin hyviä vankeja annettiin taloihin, töihin.
Aha, ne tuli mielellään sinne.
Niin, koska he saivat parasta ruokaa siellä. Mutta kun mä näin ensimmäisen kerran ryssän vangin, niin mulla tuli ensimmäinen ajatus, että se on voinut ampua Arvon. Mutta sitten mä muistin, että Arvon lähetti, hän kirjoitti, että se venäläinen tarkkaampuja, jonka luoti, surmasi Arvon, tuli myös ammutuksi. Arvo kaatui Sortavalan valtauksessa joukkueenjohtajana. Että siis Vasili ei ole voinut ampua Arvoa. Mutta on se kuitenkin suomalaisia tappanut. Ryssä. No, ryssä.
Minkä näköinen Vasili oli?
Tumma pitkä.
Pitkä.
Voisi sanoa, että jos sillä olisi ollut tavalliset vaatteet, niin se olisi ollut komea mies. No,
puhuko Vasili muuta kuin venäjää?
Siinä vaiheessa vain venäjää. Toisen kerran, kun olin käymässä, niin oli tuttava mies, joka osasi venäjää. Niin hän kysyi Vasililta, että oletko kristitty? Vasili sanoi, että on, dada. Oletko ordutoksi? Joo, on. Silloin Vasilila oli jo repalainen venäläis-suomalainen sanakirja, hän opetteli suomea. Ja sitten tämä tuttava antoi Vasilille ordutoksi ristin kaulaan, hän pani sen tänne paidan alle. No sitten se meni sitten siinä ankarassa työssä, mutta sitten oli tulossa joulu. Ja se oli kauhea, että miten me päästään joulun yli. Onko jouluaatto pelkkää itkua? Kun edellisenä jouluna hän siellä Ristavedellä, niin oli isä pois. Ja se oli siitä syystä, ankee, kun isä oli pois. Mutta nyt oli kaikki miehet pois. Arvo oli kaatunut ja Aaro oli armeijassa. Niin miten me kestetään se jouluaatto? Ja ajattelin, että jos voisi nukkua joulun yli, herätä vasta joulun jälkeen.
No teittekö te jouluvalmisteluja?
Ei siinä vaan edes pystynyt tekemään vielä ei mitään. Se oli ihan pimeänä se joulun tulo. Mutta sitten Martta Majalla nämä naiset, niin niillä oli samat pulmat. Ne jokainen kaipasi jotain. Kaatunutta tai rintamalla olevaa.
Sellainen yhteinen ikävä oli.
Yhteinen ikävä. Ja he päättivät, että vietetäänkin se jouluaatto yhdessä. Ja siitä alkoi se joulun valmistelu. Nyt tehdään joululahjoja. Ja niitähän ei voi nostaa kaupasta, kun ei kaupasta saanut kuin korttiannokset, hyvä kun ne sai. Piti semmoisista olemattomista tarvikkeista tehdä joululahjoja.
Se vaati kekseliäisyyttä. Niin.
Todella kekseliäisyyttä. Ja sitten jokainen penku kätkössä, että mitä joulutavaraa löytyi. Oliko korviketta tai oliko vaikka kahvijyviä vielä tallessa. Ja näin siitä tuli iloinen joulunvalmistelu. Ja sitten jouluaattona, kun tultiin sitten sen Marttamajan suureen saliin, niin oli kuusi oli kattoon saakka ja siellä oli sitten ihan oikeiden kynttilöiden pätkiä, jäi koristeita, mitä kukakin oli vienyt sinne. Pöydällä valkoinen liina, katettu jouluateria. Ja sitten Vasili oli saanut luvan, että ei tarvitse mennä viedä häntä leiriin, vaan hän saa jäädä Marttamajalle yöksi. Hän oli keittiössä sitten. Mutta ennen kuin ruvettiin jouluaterialle, laulettiin yhdessä Enkeli taivaan ja sitten luettiin Markuksen jouluevankeliumi. Ja se satutti se jouluevankeliumi. Että ihan niin kuin olisin kuullut sen ensi kerran. Että oliko, ennen se oli hukkunut kaikkeen siihen joulun hälinään ja pukin odotukseen. Ja että varmaan mä jouluaamona nukuin sitten siellä joulukirkossa jo. Mutta nyt se satutti, kun sanot, että enkelit lauloivat maassa rauha. Me tiesimme, mitä on, kun maassa ei ole rauha. Tuli ajatus, että me emme kaipaisi mitään joululahjoja, emmekä herkkuja. jos vain olisi rauha. Ja se semmoinen keskinäinen perhepiiri, olimme niin kuin yhtä perhettä, että tuntui, että hyvä tahto leijui kyllä meillä, kun olisi vain rauha. No sitten tuli jouluateria ja Vasili söi niitä samoja ruokia siellä keittiössä.
Mitä kaikkea olitte saanut tehtyä?
Todellakaan.
Lanttulaatikot?
Ei, siis se on aivan pimeänä.
Ei
muuta kuin, että se oli jouluateria.
Ja se oli hyvää.
Ja se oli hyvää, se oli hirveän hyvää. Mutta näin, että ne...
Se oli niin toisarvoinen asia.
Se oli niin toisarvoinen asia, että olimme yhdessä.
Ja se oli tärkeintä.
Se oli tärkeintä. Ja sitten tuli joulupukki. Ja jokainen sai paketin. Ja mulla oli äiti valmistanut sitten tohvelit. Ne oli pohjat, oli punottu paperinarusta ja päälliset oli kangastilkuista ommeltu. Ne oli aivan ihanat ne tohvelit sitten. Sitäkään en muista, että mitä minä tein äidille. Kyllä mä jotain tein, mutta se taas on niitä pimeitä juttuja.
Joo.
Sitten kun me avasimme niitä pakettia ja ihailimme omia ja toistemme lahjoja, niin Vasili ilmestyi siihen salin ovelle. Ja hänellä on toisessa kädessä villasukat ja toisessa se paperi ja nauha. Ja Vasili kiittää suomeksi ja sanoo, että nämä villasukat panen jalkaan, mutta tämän paperin ja nauhan säästän, kun pääsen Leningradiin. Siellä on vaimo ja 3 lasta. Minä kerron heille tästä joulusta. Silloin yhtäkkiä niin ajattelin, että Vasililla on kaulassa samanlainen risti kuin meillä monella. Vasililla on Leningradissa vaimo ja 3 lasta. Eivätkä he tiedä, onko isä elossa. Eikä Vasili tiedä, ovatko he säilyneet siellä Leningradissa. Silloin yhtäkkiä silmissä niin Vasili ei ollut vihollinen. Ja ryssä, vaan kärsivä lähimmäinen. Sitten illan päätteeksi Vasili vietiin päivällä lämmitettyyn saunaan yöksä ja lukittiin ulkoa päin. Ja me tallustelimme sitten siinä jouluyönä sitten kotiin. Ja siinä pimeänä jouluyönä vain muutamista taloista näkyy sitten jouluvaloa, mutta se oli sellainen ikimuistettava jouluaatto.
Monet suomalaiset perheet viettivät tuon joulun ilman isiä ja veljiä, vain kaipaus ja huoli seuranaan. Monet sormet oli ristitty rintamalla olevien puolesta ja koko rakkaan isänmaan puolesta. Ailin arvoveli oli kuollut tarkampujan luotiin, mutta Aaro-veli oli tallessa vielä rintamalla. Ailin veli Aaro Sarjo muistelee omia sotajoulujaan seuraavasti.
Niihin ei nyt mitään sen kummempaa suurta erikoisuutta liity, vaan se mitä siis ensinnäkin armeijan palveluksessa joulut olivat 39, 41, 42, 43, siis 4 joulua minä olin armeijan palveluksessa. Ja joulu oli joulu sielläkin.
Eli koitettiin kaikki samat perinteet ja samat tunnelmat löytää siihen
niin,
jouluviettoon.
Joo, ja siellä missä nyt oli mahdollisuus, jonkunlainen kuusen käkkärä sitten korsuun tuotiin. Ja ehkä kaikkein mieleenpainuvinta olivat sitten nämä tuntemattoman sotilaan paketit, jota kotirintamalta lähetettiin suurin määrin. Ja tavoitteena oli niin, että jokainen etulinjassa oleva ja kaivi sitten vähän taempanakin, niin sai tuntemattoman sotilaan paketin. Ja no, kun ne sitten jaettiin, niin oli mielenkiintoista sitten
aukaista. Oliko ne hyvin eri tasoisia vai oliko niissä joku yhteneväinen ajatus?
Kyllä ne oli eri tasoisia, että kukin laittoi sitten omalla tavallaan. Ja nyt eräs minun luokkatovereistan, jo edesmennyt Tauno Pitkänen, ei ollut samassa porukassa minun kanssa, sai Tuntemattoman sotilaan paketin, jonka oli sitten eräs neitokainen lähettänyt, ja hän kiitteli, tietysti tämä neitokainen oli laittanut sinne tietysti nimensä ja osoitteensa, tämä Tauno tietysti kiitteli ja esitti kainosti toivomuksen sitten, että olisi mukava sitten kirjoitella, ja niin he kirjoittelivat sillä seurauksella, että heistä tuli sitten hyvin onnistunut aviopari.
Aha.
Joo.
Mitäs niissä paketeissa oli yleensä?
Niissä oli kahdenlaista linjaa, siis lämmintä. Siis saattoi olla kauluri, sitten saattoi olla kypärän suojus, tämmöinen eräänlainen myssy, se mitä rallikuskitkin käyttävät sen suojakypäränsä alla, ne villasukat, lapaset, villalapaset, sillä lailla, että etusormelle oli reikä.
Liipasin reikä.
Niin, siis se, että siitä sai, voi pistää etusormen noin esiin, koska ihan semmoisella lapasella, jossa se olisi pitänyt ottaa kokonaan kädestä pois sitten ampumista varten, mutta se oli siis tarvittaessa, niin heti voi siitä sitten
ottaa lykätä.
Niin. Se oli tämä lämmin juttu. Ja sitten toinen linja oli suuhun pantavaa, että siellä oli pikkuleipiä, kakkua, mitä nyt oli silloin sitten sota-aikana saatu haalittua, ja jos oli sitten jotain karamellia vielä, niin sehän sitten ihmeellistä olikin. Ja kun sitten, jos lähettäjänä oli joku maalaistalon tytär, niin siellä saattoi olla kinkkua, voita ja pullaa, kaikkea tällaista sitten.
Jäätiinkö niitä sitten ristillisesti keskenään, että jos joku oli saanut semmoisen paketin, jossa ei ollut mitään syötävää ja toisella oli enemmän, niin toimiko tämä yhteisö?
Kyllä, joo. Niin, ja pakettiahan tuli tietysti muunakin aikana, ei vaan jouluna.
Mutta siis tuliko jouluna sitten muitakin paketteja, omaisilta joululahjapaketteja?
Kyllä.
Että tämä Tuntemattoman sotilaan paketti koitettiin antaa kaikille.
Niin, joo. Ja se oli tarkoitettu juuri niin, että ettei vaan kukaan jäisi ilman. Että jokainen, koska saattoi olla sellaisia, joilla ei oikeastaan ollut semmoista suhdetta sitten siviilielämään, että olisi edes jatkuva kirjeenvaihto ollut. Tai puhumattakaan, että olisi paketteja saatu.
Se oli kaunis, lämmin ajatus, että jokainen voisi tuntea jonkinnäköisen joulun.
Kyllä, kyllä. Ja kyllähän se nyt olisi ollut törkeätä sitten, että jos Korsussa esimerkiksi, niin olisi joku saanut aika muhkeen paketin, jossa olisi kaikenlaisia herkkuja, ja kaverit sitten siinä vieressä vesikielellä katsoo, että mitä siellä on, että ei vaan sitten
No mitenkäs armeijan muodotus huomioi tämän joulun ajan? Oliko niillä erikoisherkkuja?
Joo, silloin yritettiin kyllä se, mitä pystyttiin. 39, silloinhan ei ollut puutetta mistään. Niin silloin oli monenlaisia herkkuja, ja omalta kohdalta, niin kun olin silloin suojeluskunnan vartiotehtävissä, niin lotat huolehtivat siitä. Tästä paketista sitten tulee mieleen talvisodassa Suomussalmen rintamalla. Muistan elävästi, teltassa istuttiin ja meidän joukkueen johtaja luutnantti Kaattari sai kotoa siviilipaketin, joka oli aika lailla. Ja mehän sitten, ketä siinä sitten oli teltassa,
oliko kaikki yhtä innostuneita, mutta aina kun joku sai paketin, niin kaikki tuli katsomaan,
joo, siinä sitä koko telttakunta tietysti sitten seurasi, mitä sieltä tulee. Ja tietysti vartiomiehet olivat kukin vartiopaikallansa, ja tilanne oli silloin rauhallinen. Ja tämä kaattari oli semmoinen veijari, että joka solmun se aukasi huolella ja sitten narun hän irrotti ja kieputti sen sitten oikein nätisti kiepille ja solmisi vielä ja sitten seuraava naru ja tuota, häntä huvitti tietysti ja se teki kiusaa, että seuratkaa nyt siinä vaan ja malttakaa mielenne. No sitten kun lopulta päästiin sinne sitten paketin sisälmyksiin, niin silloinhan se oli kyllä tämmöinen kristillinen, veljellinen jakelu siitä. Ja tuota, nyt kun otetaan nyt sitten joku pitäjä, nyt joutuu tästä tuota näkemyksestä karsimaan pois nämä Karjalan pitäjät, joista kansa oli joutunut lähtemään jo karkuun, mutta vaikkapa Rantasalmi nyt sitten, jonka miehet olivat siellä Pitkärannassa ja tuota, siellä Petäjäsaaressa, niin pitäjältä koottiin, siis siellä rakennettiin näitä tuntemattoman sotilaan paketteja. Ja se oli vähän semmoinen käsitys mulla, että se oli vähän niin kuin kunnia-asia, että joka talosta vähintään yksi paketti sitten piti löytyä. Ja ne lähetettiin sitten rintamalle ja yritettiin saada juuri siihen neukkosastoon.
Oman pitäjän
niin, pojille. Niin. Mm-hmm. Ja tuota, silloinhan se totta kai se oli hyvin lämmittävää, että kotirintama on tässä muodossa sitten myöskin mukana, niin kuin se oli tietysti joka hetki. Että tuota, nyt liian paljon nähdään niin, että sotaveteraanit ovat vain ne, jotka olivat siellä rintamalla taistelemassa. Koko Suomen kansa on sen aikuiset ihmiset ovat sotaveteraaneja. Sillä tuota, kun ajatellaan jatkosodan aikaa, silloinhan se tuli voimakkaasti esille. Talvisota oli niin lyhytaikainen juttu. Mutta kun piti kotona, kotirintamalla, piti saada asiat pyörimään. Siis maanviljelystyöt, metsätyöt, karjanhoitotyöt, tehdastyöt, niin silloin tuota, astuivat remmiin niin sanoakseni naiset ja vanhat miehet ja sitten alaikäiset, 3, 4, 15-vuotiaat pojat.
Ja varmaan tytötkin.
Niin, kyllä, tytöt tietysti myöskin. Ja tuota, se oli heidän sodankäyntiään.
Ja kaikki oikeastaan tarvitsisivat tämän rintamamiestunnuksen.
Kyllä.
Jonkin asteen.
Niin, ja nythän on onneksi tuota, kotirintamaan mitali. Siis sellaiset naiset, jotka sota-aikana hoitelivat kotitöitä, osallistuvat siis lottatyöhön tai sitten mihinkä tahansa työhön. Muun muassa tuon Eeva-vaimon kotona Honkilahdella, niin heidän kotonaan leivottiin valtavan suuret määrät leipää armeijalle. Ja tuota, semmoiset maalaistalot, jossa oli vanhan ajan iso leivin uuni, niin Kiukassakin mä kuulin erään talon kohdalla, että tuota, siellä jatkuvasti leivottiin niin, että se oli joka päivä. Siitä sitten tuli tuota,
se aina kuumana.
Niin, aina kuumana sillä seurauksella, että se uuni sitten paloi käyttökelvottomaksi lopulta.
Niin, että se käyttö oli niin rankkaa
niin
silloin.
Niin, että se oli sitä kotirintaman osuutta.
Ja kuinka moni näistä maatalon emännistä, jotka yksin olivat hoitaneet siihen sen sodan ajan kaikki talon työt, ehkä just vanhat ja ne nuoret apunansa, niin jäivätkin yksin. Mies saattoi jäädä sinne.
Kyllä. kaiken sen uurastuksen ja kärsimyksen lisäksi, niin sitten lopputulos oli, että jäi sotaleskeksi.
Näin.
Joo. Tai niin, että mies tuli sotainvaliidina. Ja se on eräs alue, eräs joukko, siis sotainvaliidien vaimot, jotka nyt on vasta alettu huomata ja heille myönnetään myöskin kuntouttamismatkoja kylpylöihin, sillä se on sitä siviilisankaruutta, että vähintään kunniamerkin arvoinen asia. Kaiken tämän keskustelunkin yhteenvetona voisi mainita, että kallis on tämä vapaus.
Niin, kallis on ja rakas tämä vapaus, jonka suomalaiset taistelivat yhdessä rintarinnan kukin omalla rintamallaan. Nyt jäi kuitenkin askarruttamaan tuon Vasilivangin kohtalo. Annetaan Ailin vielä kertoa Vasilin myöhemmistä vaiheista sen, mitä hän nyt muistaa.
Seuraavana kesänä Vasili tuli meille työmieheksi. Hän oli niin hyvä, että äiti sanoi, että hän on paras työmies, mitä meillä on koskaan ollut.
Siellä Impilahdella vielä.
Niin, siellä. Niin, kun illalla 6 piti Vasili viedä kokoomispaikkaan. Ja sieltä kokoomispaikasta vei aseistettu mies sitten leiriin. Ja Vasili näytti, kun oli kesältä, aurinko on ylhäällä ja töitä on tekemättä. Että hän ei millään olisi raskinut lähteä, mutta kun piti lähteä sitten. Ja sitten, että jos minä en ollut kotona samanaikaisesti syömässä, niin Vasili ei suostunut lopettamaan siis pöydästä mitään ruokaa loppuun. Äidin piti näyttää, että tytölle on jätetty ruokaa. Sitten Vasili vasta suostui ottamaan loput ruuat. Ja sitten yhtenä päivänä Vasili ei tullutkaan, vaan tuli semmoinen barbaarin näköinen iso laiha mies. Sitten äiti aina laittoi ensimmäiseksi se vangin syömään, ja niin tämäkin kävi syömään. Se söi kaiken, mitä vaan pantiin pöytään. Äiti sanoi, että se varmasti halkee nyt.
Mutta se ei ole saanut kunnon ruokaa pitkään aikaan.
Joo, sitten se kävi penkille pitkälleen ja tinki tupakkaan. Mutta onneksi meillä oli, kun veli lähetti rintamalta kaikki annostupakat. Sitten annettiin tupakkaa ja sitten vietiin hänet, sitäkään en muista, jotain hänen pellolla piti tehdä. Vietiin sinne työmaalle, eihän se jaksanut mitään tehdä, kun se oli nälkänsä syönyt itsensä vaivaseksi. Äiti sanoi, että ei yhtään kehoteta sitä töihin, jos vaan me säilymme hengissä, kun me pelkäsimme, että se voi tappaa meidät.
Tuskin ne nyt olisi ihan semmoista laittanut työmieheksi, vai onko semmoista tapahtunut?
On. Ja sitten mä olin niin lapsellinen, että mä kirjoitin vanginvartijalle kirjeen ja annoin sen vangin mukaan. Kirjoitin vanginvartijalle, että älkää lähettäkö tätä, me pelkäämme.
Että lähettäkää Vasili.
Niin, seuraavana päivänä tulee tämä sama. Ja selvittää, että Dievoska piisaroi, että hän on hutoimusikka. Että tyttö kirjoitti, että hän on huono mies. Mutta nyt se varmasti tappaa meidät. Eihän hän antanut sitä vanginvartijalle, vaan siellähän oli suomen kielen taitoisia. Niin ne lukivat sen kirjeen.
Totta kai.
Ja sitten se tuli vielä 3. päivänä ja niin sen töistä tullut mitään. Se söi vaan mitä meiltä löytyi. Ja me vaan, että kun vaan säilysimme hengissä. Ja 4. päivänä tuli Vasili ja hän oli huolissaan, että kun ne lähettivät niin huonon miehen. Hän oli sairas, Vasili oli sairas. Ja no sitten kun tuli perääntymisvaihe, niin tuli ilmoitus, että sinä ja sinä päivänä vangit on viimeistä päivää sitten talossa, että ne eivät tule enää. Niin sitten annettiin Vasilille evästä niin paljon kuin pystyttiin antamaan, mutta ei sanottu, että me emme enää tapaa. No sitten siitä oli mennyt jo, en muista kuinka monta päivää, vai oliko viikko mennyt. Ja sitten minä olin jo rautatiellä töissä, junan lähettienä Pitkärannassa, ja kun tulin sitten yövuorosta, tulin junalla Impilainen asemalle ja läksin siitä pyörällä ajamaan kotiin, niin tien vieressä oli pitkä jono vankia, jotka istuvat sitten tienpenkalla. Ja kun mä siinä ajan pyörällä, niin sieltä hyppäsee Vasili siihen tielle ja huutaa neiti, että hänellä on nälkä. Ja sitten minä ajoin kotiin niin nopeasti kuin pääsin ja otin niin evästä, mitä meiltä pystyttiin ottamaan, ja kerkisin viedä Vasilille ne eväät. Mutta sitä on ollut jälkeenpäin sit paha mieli, että voi kun ei otettu Vasilin nimeä ja osoitetta, että oli ainakin voitu yrittää saada yhteys.
Et tiedä yhtään, mitä hänelle tapahtui.
Ei.